17 bob. Zulmat begi bilan uning do'sti umidsiz do'zax o'g'rixonasiga qaytib kelganlaridan keyin oldin tirik qolganlar bilan birga katta talofat ko'rganlaridan kuyib yonib g'am chekishdi. Keyin asta-sekin yana tishlarini qayrab talofat ko'rganlari uchun qasos olishga qasam ichdilar. Ular shaharni vayron qilish uchun yangi usullarni o'ylagani harbiy kengash chaqirishdi. Kengashda boshqa yurish qilishga qaror qilindi. Bu safar shubhalar va qonxo'r lashkarni to'plashga qaror qilindi. Avvalo, bu odamlar kim, ularning nasl-nasabi qanday tushuntirishga to'g'ri keladi. Shubhalar bu nomni qisman o'zlarining fe'l-atvoridan, qisman o'zlari yashaydigan mamlakatning nomidan olganlar. Ular tug'ma tabiatiga ko'ra Emmanuelning har bir haqiqatidan keyin so'roq alomatini qo'yadilar. Ularning mamlakati shubhalar yurti deb yuritiladi. Bu yurt chekka shimolda zulmat mamlakati bilan O'lim ko'lankasi vodiysi nomi bilan mashhur bo'lgan joyning o'rtasida joylashgan. Ko'pincha bu ikki mamlakatni bir deb qarashadi. Lekin bu mamlakatlar bir-biriga yaqin masofada joylashgan bo'lsa ham, aslida unday emas. Shubha yurti ularning o'rtasida joylashgan. Ruh shahrini halok qilishga kelgan iblis lashkari shu yurtning aholisidan iborat edi. Qonxo'rlar bu nomni o'zlarining fe'l-atvori va insonlarga zarar keltirishga doir tug'ma tabiati tufayli olganlar. Ularning yeri aynan it burjida joylashgan va ularning dunyo qarashini ham bu nom ko'rsatib turibdi. Ular noshukur mamlakatida istiqomat qiladilar. Bu mamlakat keng, bir uchi do'zax darvozalari tog'lari orqali shubhalar yeriga borib tutashadi. Bu mamlakatning aholisi shubhalar bilan yaxshi aloqada. Ruh shahri aholisining e'tiqodini tan olmaydilar. Shuning uchun zulmat begiga bir xilda e'tiqod qo'yganlar. Bu ikkala mamlakatning aholisi iblisning 25 minglik lashkarini tashkil qilgan edi. Shundan 10 mingtasi shubhalar yeridan edi. Zulmat begi ularning kuchiga unchalik ishonmagani uchun lashkarning ko'p qismini ulardan olmagan edi. Lekin bir kuni sinab ko'rildi. Umidsiz yana bosh qo'mondon etib tayinlandi. Lekin lashkarning bundan boshqa e'tiborli qo'mondonlari ham bor edi. Shubhalarning oldingi 7 qo'mondonidan 5-tasi tirik qolgan edi. Bular Bolzabul, Lutsifer, Apollyon, Legion va Qahirli edi. Ular yana qo'mondon etib tayinlandilar. Lekin iblisning butun umidi qonxo'rlardan edi. Ularning ixtiyoriga quyidagi qo'mondonlar berilgan edi. Qobil, Nimrod, Ismoil, Esau, Shaul, Abu Salom, Yahudo va Pop. Qo'mondon Qobil, ikkita tudaning, xususan jonboz va g'arazgo'ylar tudalarining boshlig'i. Bayrog'i qizil rangda, tamg'asida temir dastali to'qmoq tasvirlangan. Qo'mondon Nimrod, qonxo'rlardan zolimlar va mustabidlar tudalarining boshlig'i. Bayrog'i qizil rangda, tamg'asida ov iti. Qo'mondon Ismoil, qonxo'rlarning jabrlovchilar va masxaralovchilar tudalarining boshlig'i. Bayrog'i qizil rangda, tamg'asida Ibrohim bilan Isoqni masxaralab turgan odam tasvirlangan. Qo'mondon Esau, uning bitta to'dasi boshqalar duosiga hasad qiladigan qonxo'rlardan. Ikkinchi to'dasi qasos olish bilan yashaydigan qonxo'rlardan tashkil topgan edi. bayrog'i qizil rangda. Tamg'asida Yoqubni ayyorlik bilan o'ldirmoqchi bo'lib turgan kimdir tasvirlangan. Qo'mondon Shaul, sababsiz hasad qiladigan va iblislarcha g'azablanadigan qonxo'rlardan iborat edi. Bayrog'i qizil rangda. Tamg'asida ayibsiz Davudga qadalgan 3 qonli nayza tasvirlangan. Qo'mondon Absalom, dunyoviy shon-shuhrat uchun otasini yoki do'stini o'ldirishga tayyor va qilichdan o'ladigan yuzak taqvodor. Qonxo'rlar to'dalaridan tashkil topgan edi. Bayrog'i qizil rangda. Tamg'asida padarkush tasvirlangan. Qo'mondon Yahudo, 2 to'daning boshlig'i. Biri inson hayotini pulga sotishga tayyor qonxo'rlardan, ikkinchisi o'pich bilan o'z vali ne'matini sotadigan qonxo'rlardan tashkil topgan edi. Bayrog'i qizil rangda. Tamg'asida 30 kumush tanga va arqon tasvirlangan. Qo'mondon Pop, 1 to'daning boshlig'i. Uning to'dasi yuqorida aytilgan ruhlarning qo'shilmasidan tashkil topgan edi. Bayrog'i qizil rangda. Tamg'asida qoziq. Qoziq ustida esa iltijo qilayotgan jafokash tasvirlangan. Iblis qonxo'rlarning sadoqatiga bir necha marta ishonch hosil qilgan edi. Ular iblis shohligining mustahkamlanishiga ozmuncha yordam bermadilar. Buning ustiga ular xuddi yirtqich itlarday hammani otasi bo'ladimi yoki boshqasi bo'ladimi, hatto shahanshoh bo'ladimi, baribir tilka pora qilib tashlashga tayyorliklarini oldindan bilardilar. Balki ular Emmanuelni ham ruh shahridan quvib yuborarlar, deb o'yladi iblis. Shunday qilib, umidsiz boshchiligida butun lashkar devor yonida joylashdi. Soqchilar boshliq Sinchkov, dushman biror narsa qilgani tayyorgarlik ko'rmayaptimikan, deb tez-tez o'zi chiqib xabar olardi. U iblis lashkar yaqinlashib kelayotganini ko'rdi-yu, o'sha zahoti shahar oqsoqollarini ogohlantirdi. Ruh aholisi darvozalarini mahkamlab, mudofaga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Lekin dushman lashkari yaqin kelishga muvaffaq bo'ldi. Shubhalar sezgi darvozasining yonginasida, qonxo'rlar esa ko'z va ovozi darvozalar yonida joylashdilar. So'ng umidsiz iblis nomidan, qonxo'r esa shaxsan o'z nomidan aholiga da'vat qildilar. Ularning da'vati qizigan temir bosganda seskantirganday butun shaharni larzaga keltirdi. Agar taslim bo'lmasalaringiz, shaharga o't qo'yamiz. Qonxo'rlar ruhni topshirishga erishishni aslo o'ylamasdilar. Ular shaharni tamomila vayron qilishni istashardi. Agarda aholi taslim bo'lganlarida ham baribir qatl qilinishdan qochib qutulishmasdi. Chunki qonxo'rlarga qon kerak edi. Ular qonsiz yashay olishmasdi. Iblis ularni shu maqsadda olib kelgan edi. Aholi da'vatni eshitganlarida ular bir ovozdan bu da'vatning mazmunini Emmanuelga yetkazishga qaror qildilar va oxirida "Ey shohimiz, o'z ijodingni qonxo'rlardan xalos qil" deb iltimoslarini yozdilar. Shahzoda iltimosni qabul qildi. Uni o'qib, ostiga qo'shimcha belgi qo'ydi va yo'lboshchi ishonchni chaqirdi. Unga yo'lboshchi sabrni yoningga olib, qonxo'rlar joylashgan tomondan shaharni qo'riqlanglar, deya buyurdi. Ular buyruqni to'la-to'kis bajarishdi. So'ngra Emmanuel ezgu umidga, yo'lboshchi sevgiga va erkin Maylbekka shaharni shubhalar joylashgan tomondan mudofa qilinglar, деп буйырды. Мен эсе өзімнің байрағымны қаланың ең юқарысыға орнаштыраман, деді. Соңра о, елбасшы тәжірибелеген, лашкарны майданға топлап, шығар ахлының көз алдыда оқу машғулатлары өткәз, деп буйрық берді. Қамал ұзақ давам етті. Қонхорлар шахарге бір нече марта хүчім қылдылар. Бу хүчімлардан ахалының базларын, хусусан командан жанбаз шкасланды. Эммануел уны мин башы қылып тайлагеніді. У яш, жасур, өз адамлары білін бір нече марта муафақиятлы хүчімлар уйштырген, қонхорларыны вахимаге салген ва көпіні өлдіріп, ярадар қылгеніді. Lekin o'zi ham ko'p jarohat olgan va yuzlarida qattiq olishuvlarning izlari qolgan edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, ruhning ishonchi, umidi va sevgisi sinalayotgan paytda Emmanuel bir kuni hamma yo'lboshchilarni chaqirdi. Ularni ikkiga bo'linishga buyurib, dedi. Bir qismingiz shubhalarga qarshi jang qilinglar. Ularni ayovsiz o'ldiringlar. Qonxo'rlarga qarshi boradiganlaringiz esa ularni o'ldirmanglar. Tiriklayin asirga olinglar. Belgilangan paytda azonda ezgu umid, sevgi, beayib va tajribali shubhalar bilan jang qilgani yo'lboshchilar ishonch, sabr va jonboz lashkarini boshlab qonxo'rlar bilan jang qilgani ketishdi. Shubhalarga qarshi chiqqanlar ochiq maydonda yig'ilishib hujum qildilar. Lekin shubhalar birinchi urushni eslab, ko'qqistan qilingan hujumdan qo'rqib ketishdi va chekindilar. Shahzodaning lashkari ularni ta'qib qila boshladilar va tutganlarni o'ldiraverishdi. Lekin ko'pchiligi yashirinishga ulgurdilar va keyin o'zlari tomonga qaytib ketishdi. Tirik qolganlari o'sha zahoti qochib keta olmadilar. Ma'lum vaqt yovvoyi xalqlarga nisbatan har xil iblisona ishlarni qilib, guruh-guruh bo'lib daydib yurishdi. U xalqlar iblislarga qarshi turishga kuchlari yetmagani uchun ko'p o'tmay ularning ta'siriga tushib qoldilar. Ba'zan shubhalar shahar devor yoniga kelishardi-yu, lekin ichkariga kira olishmasdi. Chunki ishonch, ezgu umid va tajribali ko'rinishlari bilanoq iblislar o'sha zahoti qochib qolishardi. Qonxo'rlarga qarshi borgan lashkar ham Emmanuel buyurganiday o'z vazifasini bajardi. Ular dushmanlarni asirga olishga harakat qildilar, lekin o'ldirmadilar. Lekin qonxo'rlar ko'rdilarki, dushmanning lashkari boshida shahzoda yo'q. Shahzoda shaharda yo'q bo'lsa kerak, deb o'yladilar. Yo'lboshchilarni esa ular juda yomon ko'rishardi. Yo'lboshchilar o'z vazifalarini yodda tutib, dushmanni har qanday yo'l bilan o'rab olishga harakat qildilar. Shubhalar bilan jangdan qaytib kelayotgan lashkarlar yordamga shoshilishdi. Hammalari birgalikda qonxo'rlarni o'rab olishga muvaffaq bo'ldilar. Qonxo'rlar avvaliga qarshilik ko'rsatishdi, lekin baribir taslim bo'ldilar. Bu o'rinda shuni aytish kerakki, qonxo'rlar shafqatsiz xalq. Lekin ulardan ustun kelsangiz, qo'rqoq, zaif xalq. Qonxo'rlar asirga olinib, shahzodaning oldiga olib kelinishdi. Shahzoda ularga qarab, hammalar bir mamlakatning odamlari-yu, lekin turli viloyatlardan ekan, dedi. Birinchidan, ularning ba'zilari Ko'r viloyatining aholisi bo'lgani uchun aqli kaltaligi va ko'rligi uchun qabih ish qildilar. Ikkinchidan, boshqalari ma'nisiz g'ayrat viloyatidan bo'lib, xurofot tufayli shafqatsizlik qildilar. Uchinchidan. Uchinchi bir qismi Xasad viloyatidagi Adovat shahridan bo'lib, ularning xatti-harakatiga nafrat va chidamaslik rahnamolik qildi. Birinchi tilga olinganlari kimga qarshi jang qilganlarini va kimga zarar keltirmoqchi bo'lganlarini ko'rib, shu qadar dahshatga va umidsizlikka tushdilarki, boshlarini ko'tarib shahzodaga qarashga botinisha olmasdi. Indamay ko'z yoshlarini oqizib, titrab, hukm qilinishlarini kutib turaverishdi. Af etilishlarini so'rab iltijo qilganlarning hammasiga Emmanuel af e'lon qildi. Buning alomati sifatida u ularning og'ziga saltanatning oltin xassasini tegizdi. Ikkinchi toifadagilar esa boshqacha yo'l tutdilar. Ular biz shunday ish tutishga haqlimiz. Chunki shahar ahli biz haqiqiy deb tan olganlarning odatlariga, qonunlariga tamomila zid ish tutdilar deb tasdiqladilar. Ba'zilari esa noto'g'ri ish qilganlariga amin bo'lishdi. Adashganlarini anglab yetdilar. Af eting deb shahzodaga iltijo qildilar. Shahzoda ularni af etdi. Uchinchi toifasi esa g'am ham chekmadilar, tavba ham qilmadilar, o'zlarini oqlashmadilar ham. Balki adovat bilan tishlarini g'ijirlatib, ruhni halok qilishga muvaffaq bo'la olmadik, dedilar. Aybini tan olmaganlarning hammasini Emmanuel ikkitadan qilib kishanlashga buyurdi va ularni olamdagi butun mamlakatlar uchun e'lon qilinadigan buyuk hukm kunigacha qamab qo'yinglar, deb buyurdi. Shunday qilib, ularni ushlab kishanladilar va o'z qilmishlari uchun javob beradigan paytgacha zindonga soldilar. Iblisning ruhga qarshi qilgan ikkinchi jangi shu tariqa nihoyasiga yetdi. Lekin 3-4 yashirinib yurgan shubhalar o'limdan qochib, shahar yaqinida day deb yurishardi. Shaharda bir necha iblislar yashirincha yashayotganini ular bilardilar. Bir kuni ular shaharga surbetlik bilan kirishni istab qolishdi. Ular allaqanday halokatli savol deganning uyiga yo'l oldilar. U aholiga yashirincha dushman iblislar jamiyatining haqiqiy a'zosi edi. U mehmonlarni alohida xursandchilik bilan qabul qildi va qaysi viloyatdansizlar deb so'rab surishtira boshladi. Bittasi men xudo tanloviga shubhaman dedi. Ikkinchisi men xudo da'vatiga shubhaman dedi. Uchinchisi esa men xudo najotiga shubhaman deb javob berdi. Men esa xudo inoyatiga shubhaman dedi to'rtinchisi. Bo'ldi deb ularni to'xtatdi uy egasi. Sizlar qaysi urug'dan bo'lsalaringiz ham hammalaringiz zo'r ekansizlar. Ko'rib turibman, bo'ylaringiz mening bo'yim bilan teng. Fikrlashishimiz ham bir xil ekan. Shuning uchun menikida mehmon bo'lib qolinglar. Ular mezbonga minnatdorchilik bildirib, keyingi payt yuz bergan voqealarni muhokama qilishga o'tdilar. Qanday qilib 10,000lik lashkaringiz bo'la turib, sizlar dushmandan qochishingiz kerak edi, deb so'radi xo'jayin. Balki qo'mondoningiz yaxshi bo'lmagandir. Uni yomon demang, deb javob berishdi shubhalar. Garchi qo'mondonimiz umidsiz birinchi bo'lib qochgan bo'lsa ham, Iblis bek bunaqasini 7 iqlimdan ham topa olmaydi. Agar dushmanlarimiz uni tutib olganda edi, darrov osgan bo'lishardi. Axir Bu biz uchun yomon-ku. Agar menga 10 mingta shubhalar lashkarini berganlarida edi, ko'rar edingizlar. Shahar ularga bardosh bera olmas edi, deb maqtandi xo'jayin. Qaniydi, shunday bo'lishini ko'rsak, deb uning gapini bo'ldi mehmonlar. Lekin bular quruq gapdi. Jim. Qattiq gapirmanglar, deb e'tiroz bildirdi xo'jayin qo'rqib. Bilmaysizlarmi? Shahzoda bosh vaziri bilan shaharda yuribdi. Ularning yonida Erkin Maylbek ajralmay yuribdi. Erkin Maylbekka hamma iblislarni ushlab osish buyurilgan. Ularning josuslari bizning gaplarimizni eshitib qolsa nima bo'ladi? Hammamiz xalok bo'lamiz. Shu payt ularning suhbati Erkin Maylbekning sadoqatli jangchilardan biri Tirishqoqning qulog'iga chalinib qoldi. U kechalari bilan yashirinib olgan iblislarni izlab yurardi. Notanish kimsalarning ovozlarini eshitib qolib, bu to'g'rida Bekka axborot bergani ketdi. Ikkovlari o'sha zahoti halokatli savolning maskaniga yo'l oldilar. Erkin Maylbek tezlik bilan uyga kirdi. Beshala iblis u yerda suhbatlashib o'tirgan edi. Erkin Maylbek hammasini qamab, zindonbon sadoqatlining nazorati ostiga topshirdi. Ertalab shahar boshlig'i yuz bergan voqeani eshitganda juda xursand bo'ldi. Ayniqsa halokatli savolning qo'lga tushganidan juda mamnun bo'ldi. Chunki u shahar ahliga, ayniqsa idrokka ko'p zarar keltirib, ularni bezovta qilgan edi. Erkin Maylbek qo'lga tushgan iblislarni va shubhalarni darhol qatl qilishga haqqi bor edi. Lekin u shahzodaning sharafi uchun, aholining foydasi uchun va dushmanga ibrat bo'lsin deb mahbuslarni ochiq hukmga berishni afzal deya hisobladi. Ochiq hukm ertasi kunga tayinlangan edi. Zindonbon zanjirband aybdorlarni sudlanuvchilar kursisiga o'tkazdi. Halokatli savol birinchi bo'lib chaqirildi. Hakam unga shunday deb murojaat qildi. Sen halokatli savol degan nom bilan otning qashqasidagi ma'lumsan. Sen xorijdansan. Senga quyidagi ayblar qo'yilyapti. Birinchidan, sen bizning qonun va nizomlarimizning chinakamligiga shubha bilan qaragansan. Ikkinchidan, sen shaharda 10 mingta shubhalarni ko'rishni xohlagansan. Uchinchidan, sen uyinga shahzodamizning dushmanlarini taklif qilib, ularni yashirgansan. Ularga dalda bergansan. Xo'sh, bu ayblaringga nima deysan? Janob hakam, dedi ayblanuvchi. Men bu ayblarni kimga qaratayotganingizni tushunmayapman. Mening ismim halokatli savol emas, balki idrokli havasmand. Lekin albatta, bu ismlarda ba'zi o'xshashliklar bor. Lekin imonim komilki, bu ismlar o'rtasida qanchalik katta farq borligini siz idrokingiz bilan anglaysiz. Menimcha, odam eng og'ir paytlarda, mayli u eng yomon odamlardan bo'lsin, qatl qilinishga loyiq bo'lmasdan shubhali haqiqatlarga oqilona va zarur ma'lumotlarni yetkaza oladi. Erkin Mayl guvoh sifatida olomon o'rtasidan chiqdi. Men bu odamni bilaman, dedi u. Uning ismi halokatli savol ekanini tasdiqlayman. 30 yildirki men u bilan tanishman. Yana shuni tan olishim kerakki, bizning shaharda iblis hukmronlik qilgan paytda men u bilan yaqin do'st edim. U shahzodamizga, bizning qonunlarimizga va tartiblarimizga dushman. U haqiqiy iblis. Hakam shunday deya so'radi.
Ayblanuvchi bunga biror narsa deya oladimi?
Halokatli savol shunday deya javob qaytardi.
Albatta.
Hozircha bitta guvoh gapirdi. Shaharning qonuniga ko'ra sudlanuvchini ayblash uchun bitta guvoh yetarli emas.
Shunda tirishqoq chiqdi va qasamiyot qilib ayblanuvchi bilan shubhalar o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni eshitgani bo'yicha batafsil aytib berdi.
Hakam savol berdi.
Sudlanuvchi, mana ikkinchi guvoh ham seni ayblash uchun chiqdi. Xo'sh, qanday javob berasan?
Halokatli savol shu tariqa javob qaytardi.
Menikiga musofirlar kelishdi. Ularni uyimga qo'ydim.
Mehmon do'stlik jinoyat bo'lib qoldimi?
To'g'ri, men ularni mehmon qildim. Lekin xayr-ehson qilish allaqachon taqiqlanganmi?
Shubhalarning 10 ming lashkariga qo'mondon bo'lish istagimga kelsak, men bu to'g'rida guvohlarga aytmaganman. Agarda men shunday istakda bo'lganimda ham mening xohishlarimni boshqacha tushuntirishga ularning qanday haqqi bor?
Men ularni ehtiyot bo'linglar deb ogohlantirdim.
Bu to'g'ri. Shuning uchun bu yerda yuz beradigan qatl og'ir tomosha.
Bu men shohning dushmanlariga yordam berishni istaganim uchun emas.
Idrok shu o'rinda o'z fikrlarini bildirib o'tdi.
Mehmon do'stlik yaxshi fazilat. Lekin shohning dushmanlarini qabul qilish kerak emas. Qolaversa, javob berayotganingda ayyorlik qilyapsan. Kelib chiqishing iblislardan ekani o'limga hukm qilinishing uchun kifoya.
Halokatli savol uchun o'z aybini tan olishdan o'zga chora qolmadi va u shunday dedi.
Sizlarning niyatlaringizni ko'rib turibman. Xayr-ehson qilganim va yolg'on ismim uchun o'limga tayyorman.
Shu tariqa u o'zini oqlashni bas qildi. So'ngra xorijlik shubhalarni birin-ketin chaqira boshladilar.
Birinchi bo'lib kirgani o'zini "Men Xudo tanloviga shubhaman" deb tanishtirdi va "Men shunday tarbiyalanganman. Agar o'z e'tiqodim uchun o'ladigan bo'lsam, jafokash bo'lib o'laman. Mening aytadiganlarim shu" deb gapini tugatdi.
Hakam shunday dedi. Tanlanganlik to'g'risidagi g'oyani rad etish, Injilning buyuk ta'limotini rad etish, xususan Xudoning qudrati va xohish irodasini rad etish demakdir. Bundan tashqari, bunga shubha bilan qarash Xudoning o'z ijodini tayinlash huquqini tan olmaslik degandir. Bu esa kalomga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Odam inoyat orqali emas, o'z ishlari bilan najot topish mumkin degan soxta e'tiqod paydo bo'ladi. Bu esa kalomni rad qilishga va ruhni vasvasaga solishga olib boradi. Shu bois sen qatlga loyiqsan.
Keyin Xudo da'vatiga shubha keldi. U ayblov xulosasini eshitib shunday dedi.
Men hech qachon Xudodan da'vat bor bo'lganiga ishonmaganman. Bu to'g'rida kalomda ham bir narsalar aytiladi, lekin bular yomon ishlarni taqiqlash va ezgu ishlarga rag'bat bildirishga aloqador. Shunday qilgan odamga abadiy huzur halovat va'da qilinadi.
Hakam unga nisbatan shu so'zlarni aytdi.
Shohimiz o'g'lining tan olingan haqiqatidan birini rad etar ekansan, sen haqiqiy iblissan. U ruhni da'vat qilgan. Ruh uning da'vatini eshitgach, yangi hayot, kuch, ajoyib inoyat olgan. Inoyat esa ruhga doimo u bilan muloqotda bo'lishni, unga xizmat qilishni, uning xohish irodasini ijro etishni
va uning marhamati bilan inoyatni kutishni o'rgatgan. Uning ta'limotidan nafratlanganing uchun o'limga loyiqsan. Nihoyat Xudo inoyatiga shubha ham keldi. U o'zini oqlab shunday dedi: "Garchi men shubhalar mamlakatida tug'ilgan bo'lsam ham, lekin otam farzi edi. Atrofdagilarga katta ta'sir o'tkazar, ruh faqatgina inoyat bilan najot topa olmaydi deb ishontirishga o'rgatardi." Hakam shunday dedi: "Axir shoh o'g'lining qonunida ish bilan emas, balki inoyat bo'yicha najot topasizlar deb aniq aytilgan. Sen esa ta'na ishlariga tayanayapsan. Chunki qonun ishlari ta'na ishlarining mohiyatidir. Bunday mulohazang bilan sen gunohkor ruhga Xudoning shuhratini topshirish uchun uning shuhratini o'zidan tortib olyapsan. Sen Masihning gavdalanish zarurligini rad qilyapsan. Uning gunohlarni yuvadigan o'limi oqlanish uchun yetarli emas deb hisoblayapsan. Najot topish uchun ta'na ishlari kifoya deb tan olyapsan. Sen ilohiy ruhning faoliyatidan nafratlanyapsan. Ta'naning irodasini va qonuniylik ruhini ko'klarga ko'taryapsan. Sen iblissan. Iblisning o'g'lisan. Ana shu qarashlaring uchun sen qatl qilinishing kerak." Shunda solnomachi o'rnidan turib e'lon qildi: "Sudlanuvchilar, sizlar hammaning oldida shahzodamiz Emmanuelga qarshi jinoyat qilganligida ayblandingizlar. Shuningdek, ruhning huzur halovati dushmanlari deb e'tirof etildingizlar. Mana shu ayblaringiz uchun qatl qilinishga hukm qilindingizlar." Ular xochdagi o'limga hukm qilinishdi va hukm o'sha zahoti ijro etildi.